nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, kapatid kay Kristo. Kamusta po kayo? Kamusta ang pagsabuhay mo ng pananampalataya ngayong panahon ng pandemya? Naway, mas nakikita sa iyong gawa ang iyong pananampalataya. Dumadaloy sa iyo ang biyaya, kabutihan at mapaglingap na kamay ng Panginoon. Ako ay Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 23, Talata 13 hanggang 22.
Sinabi ni Jesus, "Kaya kawawa kayo, mga guro ng batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, isinara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi rin ninyo pinapasok ang mga makapapasok. Kawawa kayo, mga guro ng batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nililibot ninyo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa ninyo siyang anak ng impyerno na mas masahol pa sa inyo. Kawawa kayong mga bulag na taga-akay. Sinasabi ninyong walang bisa kung sa templo nanunumpa, subalit may bisa kung sa ginto ng templo. Mga bulag at baliw, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto sa templo o ang templong nagpapabanal sa gintong ito? Ang sabi ninyo'y walang bisa kung sa altar manunumpa, subalit may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sinumang sumumpa sa templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa templo. Ang sinumang manumpa sa ngalan ng langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa."
Isinulat ni Sister Junlin Maragañas ng Pastorelli Sisters ang paginilay sa Ebanghelyo. Tinuligsa ni Jesus ang uri ng kabanalan ng mga eskriba at Pariseo dahil hindi nila isinasabuhay ang kanilang ipinangangaral. Ang kanilang pagsamba ay hindi tunay na ekspresyon ng kanilang niloloob. Sa ating kalooban, maaaring makilala ang tunay at totoo sa ating sarili. Maaaring ikubli ng anyo ang nilalaman ng puso. Maraming pagkakataon din na peke at hindi tunay ang ipinapakita natin sa kapwa-tao. Sabi ni Henry Nguyen, "Our heart is the only place where we are most real." Hindi pwedeng magkunwari ang puso. Puso at hindi anyo ang nagsasabi ng totoo. Loob at hindi labas ang tinitingnan ng Diyos sa tao. Ang isang dalisay na puso ay magbubunga ng purong pag-uugali. We walk the talk, ika nga. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay higit pa sa seremonyas, kagalingan sa kredo o pagiging eksperto sa Biblia, maging sa batas, kundi paglingap sa nangangailangan, pag-una sa tunay na mahalaga, at pagsunod sa turo at halimbawa ni Jesus. Suriin natin ang ating mga puso. Tumutugma ba ang aking mga pananalita sa aking mga ginagawa? Manalangin tayo sa panalangin ito ni San Ignacio. Pinakamamahal na Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Sa iyo'y maglingkod ng karapat-dapat. Magbigay, huwag sagugol masindak. Makibakat, huwag maginda ng sugat. Magsikap at hindi pahinga ang hanap. Gumawa at huwag maghintay ng bayad. Maliban na lamang sa gunitang hanap, na kalooban mo'y aking ginaganap. Amen. Hanggang dito po muna tayo, mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.